Udělejte si pohodlí. Čeká vás poslech pořadu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu.
Myslím si, že všichni jako napříč celou branží, ať na jedné nebo na druhé straně, tak jsme udělali velkou zkušenost s online světem a něco se určitě vrátí do normálních kolejí a něco přetrvá. Kdo by to vlastně měl umět? Kdo by měl tomu zákazníkovi poradit? Ty malé kroky a ta možnost dělat to po malých krocích je i důležitá, protože ta změna podle mě nejde udělat revolučně, ale má smysl ji dělat vlastně po částech a ověřovat si, že ty kroky mě v podstatě něco přinášejí a mám z nich nějaký užitek.
Posloucháte speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0 a který volně navazuje na odbornou konferenci Brno Industry 4.0, která se uskutečnila v březnu tohoto roku, tedy roku 2021. Ve speciálních dílech se budeme bavit se zajímavými hosty o tématech, která na zmíněné konferenci zaznamenala velký ohlas, nebo se do jejího programu nevešla. Konference i tato speciální série podcastů je realizována za podpory Jihomoravského kraje. Musím na úvod přiznat, že ke společnosti, jež reprezentuje dnešní host, mám tak nějak srdcový vztah. Již od mých počátků v kůži redaktora časopisu Control Engineering Česko jsem měl pocit, že mi nějak u mě otevírá svět automatizace. Velice zajímavé také je, že spousta zaměstnanců firmy jsou ti stejní lidé, které jsem tehdy v roce 2008 potkal poprvé. V oranžovém dresu P+R automatizace byl tehdy i Karel Bílek. Jen od té doby kousek povýšil. Tak nějak na post nejvyšší a můžu ho při pozdravení ve studiu titulovat jeho funkcí lokálního ředitele společnosti. Karle, vítám vás ve studiu.
Lukáši, děkuji za pozvání a těším se na otázky.
Začal bych trochu netradičně, tedy ta první otázka bude možná znít i zvláštně. Když jsem si v archivech prohledával nějaké dřívější publikace s vaším jménem, zastavil jsem se u nadpisu Automatizace, která má vtip. Samozřejmě nevím, kolik to bylo od vás a kolik z dílny marketingu. Nicméně mě to spíš přivedlo k myšlence a otázce. Jak sám vnímáte řešení automatizace? Jde v nich hlavně o možná ne tak až vtip, ale třeba důvtip v tom, jak elegantně lze řešit operace, které dříve byly náročné?
Když jste posílal přípravu nebo otázky k tomuhle rozhovoru a přečetl jsem si tu první, tak jsem se vyloženě pousmál a pobavilo mě to, že jste vytáhl tady tento 16 let starý archivní kousek. A přiznám se, že se hlásím k autorství, protože zahraniční marketingové oddělení tak stěží může napsat článek, kterým chytí lokálního zákazníka za srdce. A pak takovéhle články mývají ještě jedno úskalí, spousta věcí zůstane ztracena v překladu a ten článek se úplně sploští. Takže já i kolegové tak jsme vždycky rádi věnovali ten čas tomu, abychom ty články psali sami. A k tomu autorství se hlásím hrdě i z toho důvodu po letech, protože ten článek do velké míry odpovídá na tu vaši původní otázku a je hodně aktuální, protože spousta těch principů popsaných v tom článku a řešení, tak byť obohacena dneska o nějaké nové prvky, tak se dodnes používá. Podle mě vtip toho, nebo důvtipnost toho nabízeného řešení tak nespočívá ve sdělování nebo prosazování jedné nějaké univerzální platné pravdy, ale v respektování toho, že svět je zelený, že optimální řešení pro automatizační úlohy jsou rozdílné, podle toho, jak jsou rozdílné i samotné ty úlohy. A vtipné nebo důvtipné je právě to, když ta řešení mohou mít nějaký jednotící prvek, a tím je v našem případě jednotná platforma, která umožňuje ty prvky mezi sebou kombinovat a to optimální řešení vždycky vytvořit nebo se k němu hodně dobře přiblížit. Jo. Je jasné, že čas od času se vyskytují přelomové technologie, které celou branži posouvají dále, ale ani ty přelomové technologie nepředstavují tu jedinou platnou pravdu, protože ta síla a převratnost těch nových technologií se naplno projeví a umocní jedině tehdy, když to zkombinujete s tím stávajícím, co je k dispozici. No. A v podstatě asi touhle odpovědí, nebo tím, co jsem teďka řekl, tak jsem popsal to, jak automatizaci vidí a vnímá a produkty staví BAR již několik dekád. A musím říct, že já osobně duší stále technik, tak tady s touhle vizí a s tímhle přístupem velice souzním.
Karle, vy sám jste si v BNR prošel velice zajímavým vývojem. Asi se na něho ještě blíže podíváme. Ale ještě předtím, řekněte mi, myslíte si, že práce pro B plus R je většinou prací na celý život? Mně to tak aspoň někdy přišlo, protože na firmu oborovou máte opravdu nevídaně nízkou fluktuaci zaměstnanců. Alespoň navenek to tak vypadá.
To máte pravdu. Možná by to někdo mohl otočit a mohl by říct, že nízká fluktuace znamená beznadějně nepružnou firmu. A to se troufám říct, že teda nejsme. A fakt je ten, že ta charakteristika, kterou jste řekl, tak platí nejen pro Česko a pro Slovensko, ale platí i globálně. A podle mě je to daný hodně tím, co firma dělá technicky a jak to dělá ve vztahu k zákazníkům, protože to si myslím, že je nedělitelná kombinace. A dohromady to tvoří natolik dynamickou konstelaci, že se ve firmě nenudíte. A díky tomu i ten duch uvnitř firmy je stále velice mladistvý.
Vidíte, já jsem si vždycky myslel, že i když vypadal přísně, tak váš předchůdce Jan Ohřál prostě neuměl nikoho vyhodit. Ale když už ho zmiňuji, on byl ve společnosti BNR opravdu dlouho ve vedení a spousta lidí si ho s tou funkcí spojuje. Vy jste ho teďka v současné době vystřídal. A mě by zajímalo, berete ho jako nějakého mentora a přemýšlíte nad tím, když Karel Bílek rozhoduje, co by asi udělal Jan Ohřál, nebo jste si našel vlastní cestu?
Tak já se ještě možná vrátím k tomu, co jste řekl na začátku. Já musím Honzu Ohřála obhájit a trošku to přeženu. On nepotřeboval nikoho vyhazovat, protože si uměl vybrat. Jo, to si myslím, že je ten začátek. A k tomu pokračování té otázce určitě ho za svého mentora beru, protože vedle něj tak jste se učil jako každý den. Jo? A éra podle Karla Bílka, to zní jako velice hrdě a velice neskromně, řekl bych, teďka v začátcích. Určitě stavíme dál na tom, co Honza Ohřál tady vyšlapal, opíráme se o stejný rámec firemní filozofie, v tom je jednoznačná kontinuita. Na druhou stranu, každý jsme jiný a nemůžeme být stejní. A co se hodně turbulentně mění za, dejme tomu, poslední dva roky, tak jsou vnější podmínky kolem nás. Takže já si myslím, že, jako říká se, dvakrát nestoupíš do jedné řeky. Prostě nějaké změny se nutně musí objevit. A jestli to je nová éra a jestli jsem hoden toho, aby byla nazvána po mně, tak to ukáže čas.
Ale než se vypravíme do té budoucnosti, tak já bych se ještě na chvilku vrátil o kousek zpátky. Vy jste kromě funkcí v české pobočce pobyl kus času v centrále v Eggelsbergu, kde jste měl na starost obchodní styk s větší působností než jenom České republiky. Vy jste zmínil před chvíli, že každý je jiný a mě by zajímalo, liší se nějak typický český zákazník od těch z jiných národů? Jsme něčím specifičtí při požadavcích na automatizaci, při obchodním styku? Nebo se dá generalizovat ten zákazník automatizace všude stejně?
No, to je taky dobrá otázka. Já bych to možná rozdělil do vícero částí. Technicky tam moc odlišnosti nenajdete, protože přírodní zákony a ta automatizace zaplať pánbu staví na přírodních zákonech, tak ty prostě neošulíte. Co je rozdílné, tak jsou rozdílné trhy. Dejme tomu z pohledu automatizace komplexnost toho technického řešení, které typicky na tom trhu je potřeba uplatnit. A když tohle bych hrubě zjednodušil, tak směrem na východ v rámci Evropy tak ubývá požadavků na high-tech řešení. Jo, to si myslím, že není jako překvapivé konstatování. A jsou samozřejmě výjimky, které potvrzují pravidlo. Ale co teda musím říct, že to moje zahraniční angažmá a účinkování trošičku v širším teritoriu, v čem pro mě bylo obrovskou školou, tak je stran kultur, chování, motivace zákazníků. A člověk si opravdu uvědomuje to, že z té jiné výchozí kultury v té které zemi, tak se odvíjí i jako typické chování lidí. A zase bych si netroufal říkat nebo srovnávat někde horší, lepší. Prostě myslím si, že musíme respektovat, že je prostě jiné a že vychází z nějakého kontextu a s tím člověk musí nějakým způsobem fungovat a musí to zakalkulovat do svých úvah. Ale já musím říct, že z hlediska českých, slovenských zákazníků, tak opravdu jak technicky, tak z hlediska chování, přístupu k věcem, tak si myslím, že minimálně v té automatizační branži tak patříme hodně na západ. V tom se jako stydět nemáme za co.
Já bych se chtěl teďka věnovat chviličku problematice, která před několika lety byla velkou změnou pro BNR, a to, že k tomu oranžovému typickému dresu a firmnímu logu přibyla červená. A to se stalo tehdy, když BNR bylo začleněno do skupiny společnosti ABB. Jak velká změna podle vás to pro firmu byla a čím je teďka jiná, než byla bez ABB?
Tak já si myslím, že jsme se stali součástí velké skupiny a musíme vzít v potaz, že z ryze soukromé firmy vlastněné dvěma fyzickými vlastníky, tak jsme se stali součástí skupiny, která je kotovaná na burzách a z toho plyne spousta věcí, že musíme interně vyhovět nejrůznějším regulím, a to jsou věci, které jsou bezesporu pro nás nové. Jo. Na druhou stranu musím říct, že v důsledku toho, jak jsme jako firma rostli za poslední roky, tak spoustu z těchto věcí interního rázu tak bychom museli implementovat tak jako tak, protože když si vzpomenu, dejme tomu 20 let zpátky, velikost firmy, já nevím, o tisíci lidech, tak taková firma se nedá řídit stejně jako firma, která je trojnásob nebo čtyřnásob velká. Jo. Takže i to je třeba i příčinou většího strukturování uvnitř firmy. A tak tohle jako vnímáme samozřejmě všichni jako určitou změnu. A pak v poslední době cítíme ještě i další posun, a to je určitá internacionalizace firmy, ne ve smyslu tom, že jsme byli jako globální hráči i předtím, to znamená, že jsme obsluhovali trhy po celém světě, ale že i z hlediska, dejme tomu, vnitřních struktur, vývojových kapacit a tak dál, tak ta firma se internacionalizuje a neomezuje se na ten původní headquarter, ale vlastně distribuuje se i, dejme tomu, z pohledu toho vývoje do různých dalších lokalit. Jo, tenhle trend si myslím, že určitě byl teďka akcelerovaný i covidem, protože vlastně si všichni ošahali, vyzkoušeli, že ta komunikace na dálku docela dobře funguje nebo může fungovat. A firma si velice silně uvědomuje, že je jako zahazování obrovské šance nevyužít lokální talenty ku prospěchu firmy jako celku a centrály. Takže to si myslím, že jako další jako citelný a z mýho pohledu jednoznačně pozitivní trend z poslední doby.
Když ostatně vezmu samotnou nabídku BNR, tak já jsem vás vnímal dlouhodobě jako spíše dodavatele, který nechce prodat pouze komponenty, ale nabízí řešení. Máte tým odborníků, který s tím pomáhá. Já počítám, že právě tady je výhoda toho prolnutí, že teďka ta komplexnost nabídky té oranžové, červené, BNR, ABB pomohla nabízet tohleto celistvé řešení a vy jste získali do portfolia věci, které jste třeba předtím neměli. Je to tak?
Je to tak, určitě ano. Nicméně jenom to administrativní prolnutí, tak to není to, co by zákazníka nějak zajímalo nebo k něčemu motivovalo. Toho zákazníka zajímá typicky nějaká technická výhoda, kterou je schopen přetavit ve svou konkurenční výhodu na trhu. A k tomu je teda potřeba říct, že jako prolínání na úrovni produktů, ač bychom si to přáli, aby nastalo lusknutí prstu, tak to je běh na další trať. Ten důvod k tomu je ten, že musíte vzít inovační cykly těch jednotlivých produktových řad, které samozřejmě nejsou zesynchronizované. Musíte vzít v potaz závazky vůči stávajícím zákazníkům. A navíc v podstatě tohle všechno se děje v reálném prostředí pod vlivem i konkurence a tak dál. To znamená, jako tyhle věci se nedělají ve vzduchoprázdnu. Jo. Samozřejmě dějí se, my se na ně těšíme, těch konkrétních příkladů valem přibývá a co je taky velice pozitivní a co nás těší, takže spousta z těchto řešení vznikají z dola, hnané v podstatě aktivitou lokálních techniků, obchodníků na jedné i na druhé straně, to znamená, jako našli jsme partnery, kteří smýšlí stejně, vidí zákazníky stejně a mají stejnou snahu těm zákazníkům přinést řešení, které dává smysl a které ty zákazníky posouvá někam dál. Takže chtěli bychom, aby to bylo rychlejc, ale na druhou stranu respektujeme to, že prostě to je proces, který určitou dobu vyžaduje a myslím si, že jsme na dobré cestě.
Zase když vezmu jeden obor, který sleduju možná s trochu větším zájmem, jde konkrétně o robotiku, tak tam už nějakou zajímavou synergii propojení těch řešení je vidět, nebo minimálně jsem nějaké realizace viděl. Dá se říct, že třeba v oblasti robotiky už dokážete těm zákazníkům opravdu nabídnout tu výhodu spojení těch firm?
Já si myslím, že tam jsou hmatatelné věci. Dostanu se asi, nebo zkusím na to odpovědět později, ale ještě bych chtěl předeslat jednu věc. Já si myslím, že vůbec to spojení BAR a robotiky u ABB, tak se tady v podstatě potkal vyzrálý automatizační svět, který má obrovskou tradici a zkušenost u výrobců strojů a linek a potkal se s neméně vyzrálým světem robotiky. A ještě teďka vlastně poslední roky do toho vstupují inteligentní transportní systémy, naše treky. A myslím si, že tohle je kombinace, která je celosvětově naprosto unikátní a možná ten potenciál si kolikrát neuvědomujeme ani my sami, co všecko při dnešním tlaku na flexibilní výrobu z tohoto sloučení nebo z tohoto spojení lze to všechno vytěžit. Jo. A je jasný, že k tomu, aby to dobře fungovalo, tak potřebujeme, aby roboty byly do strojů a linek integrovány velice snadno a rychle. Existuje přístup, který nazýváme machine-centric robotic, to znamená, že robot se v podstatě stává součástí výrobního zařízení nebo výrobní linky. Takže na tomto poli tak se už dějí věci. Vede to potom ke sdílení automatizačních prostředků k určité optimalizaci hardwarové, vede to k precizní synchronizaci, sdílení dat navzájem mezi těmi světy, k zjednodušení diagnostiky a to jsou všechno velice pozitivní momenty pro zákazníky a je to stále jenom začátek. A možná bych přidal ještě jeden krok, který nastal. Z toho bude těžit jak BAR, tak ABB robotika. Vlastně došlo k akvizici firmy Kodian, která je dodavatelem tripod mechanik, zejména pro potravinářství a farmacii. A jejich mechaniky, měli jsme s tím i taky dřívější zkušenost u svých zákazníků, tak jsou součástí strojů a linek rychlých na handling, balení a tak dál. Takže na tohle se těšíme taky, že tohle přinese v brzké době svoje plody.
Tak na to se těším taky, až si o tom poslechnu někdy víc. A já už to téma opustím, ale přiznám se, že teda já v počátku jsem měl trochu strach, jestli ta oranžová nezanikne v té červené. Naštěstí to vypadá, že se tak nestalo a nestane. Ale jak to vnímali zákazníci v té době? Ono přece jenom tam nějaké riziko, že ta oranžová zmizí, mohlo být? Nebo opravdu jste viděli jen ty příležitosti a rizika jste neviděli?
Tak já si myslím, že lidsky přirozené je to, že každá změna je zpočátku vnímána jako nejistota a proto je vnímána i s jistou ostražitostí. Jo. Ale já si myslím, že jsme velice rychle zákazníky přesvědčili a že si sami velice rychle uvědomili, že v podstatě se nejednalo o žádné nepřátelské převzetí. A že se potkávají dvě hodně podobné firemní filozofie. Důležité pro ty zákazníky je, jakým způsobem jsou obsluhováni a v podstatě tohle nedoznalo vůbec žádných změn a spousta z těch zákazníků si právě začala uvědomovat i ty synergie, které z tohohle spojení vznikají. Jo, takže myslím si, že ta ostražitost nebo jistá nedůvěra tak vymizela velice rychle a určitě převážily nebo převažují ty příležitosti, které tohle spojení a ten mnohem širší záběr vlastně generuje.
My už jsme zmínili nějaká řešení od společnosti BNR, ale ta nabídka je poměrně široká. Už jenom když se podívám na vaše stránky, tak tam na mě začne blikat opravdu spousta zajímavých řešení. Je nějaké, které si myslíte, že je vyhledávanější na tom tuzemském trhu než jiné? Třeba když vezmu téma adaptivních strojů, tak to od vás i kolegů slyším možná trochu častěji než jiná témata. A vlastně možná se hodilo těm posluchačům i ten adaptivní stroj popsat. O co tam jde?
Já možná zkusím odpovědět ještě na tu prvotní otázku, jestli jsou nějaká témata nebo nějaká řešení vyhledávanější nebo nejsou. Přiznám se, že ten český trh je velice různorodý, ten průmysl a ten zápřah je velice široký, tak netroufám si říct, že by tady bylo nějaké jako typické řešení. Ale s tím adaptivním strojem, to jste jako uhodil hřebíček na hlavičku, je to téma, které zmiňujeme v poslední době velice často. A asi abych to nějak popsal, když mluvíme o adaptivním stroji, tak nemáme na mysli žádný konkrétní stroj. Je to snaha o pojmenování určitého konceptu. Jo? A já bych asi začal u té motivace, proč takový koncept. Jo? A je zde na trhu obrovský tlak na individualizaci výrobků, který jde až do úrovně batch size one. Je zde tlak na produktivitu, na minimalizaci doby, která je nutná pro přenastavení výrobního zařízení na jiný výrobek. Je zde tlak na kvalitu a její reprodukovatelnost při častých přenastavováních výrobního zařízení. Je zde tlak na flexibilitu dneska relativně drahého výrobního zařízení, čili na to, aby to zařízení bylo připraveno v budoucnu vyrábět výrobky, které jsou pozměněné do míry, kterou jste vlastně při stavbě toho zařízení ani nebyli schopni jako odhadnout. Jo? A je jasné, že tyhle nároky konvenční stroje navržené na výrobu vysokých sériích jednoho a téhož výrobku, tak nejsou schopni naplnit. Jo. No a pro takový adaptivní stroj, tak kromě toho, co BAR léta nabízí, což bych si troufl označit jako flexibilní a modulární automatizační platformu, tak se náramně hodí další komponenty. A ty další komponenty jsou strojové vidění, jsou to inteligentní dopravníkové systémy, které se používají pro individuální transport polotovarů, výrobků v rámci toho zařízení. Jsou to roboty pro buď to složitý transport, nebo pro i určité výrobní operace. Je to koncept digitálního dvojčete pro simulaci, která vám usnadňuje návrh toho zařízení nebo změny toho zařízení. Mluví se o termínech, jako je rapid prototyping nebo koncepty Industry 4.0. Takže tohle jsou všecko věci, které se teda opravdu náramně pro takovéto stroje hodí. A řekl bych, že vlastně nikde není napsáno, že adaptivní stroj musí obsahovat všechny tyto komponenty, jo? Ale můžou se hodit. No a je jasné, že kdo takové adaptivní stroje bude umět stavět, tak nabídne svým zákazníkům konkurenční výhodu a otevře jim nové možnosti práce s trhem. Mohou vznikat u jeho koncových zákazníků nové business modely a v podstatě já bych to viděl i jako efekt ten klasický sněhové koule, kdy se v podstatě nabaluje jedno na druhé a vlastně akceleruje celý ten vývoj dopředu. Takže to je naše vnímání adaptivního stroje a kam se v podstatě ta automatizace nebo průmysl vlastně ubírá dál.
Když vezmeme ten současný a budoucí průmysl, tak myslím, že se dokážeme shodnout, že alfou a omegou jsou teď data. Zejména jejich sběr a vyhodnocování. Já si pamatuju, vy jste pár let zpátky představovali koncept Orange Boxu, který umožňoval připojovat i starší zařízení, ze kterých se dalo brát data, což často v průmyslu byl problém, že spousta zařízení neměla tu možnost nějaké data sbírat. Mě by zajímalo s odstupem toho času od představení toho Orange Boxu, je pořád problém ve výrobách sbírat data, nebo už se ta situace zlepšila a firmy sbírat data umí?
Tak to je taky zajímavá otázka. Asi bych odpověděl, jak kde. Jo? Někde narazíte na firmy, kde sběr dat je nepopsaný list a někde jsou už v mezičase velice daleko. Jo? A ono je to, ten termín digitalizace nebo Industry 4.0, jehož teda sběr dat je součástí, tak je to takové záludné módní zaklínadlo. A problém je ten, že málo kdo z těch zákazníků je schopen na začátku přesně definovat, co vlastně chce. A to není kritika těch zákazníků. Jako můžete to nahlídnout z toho pohledu, že vlastně chcete po někom, kdo je slepý, aby vám řekl, jestli se mu víc líbí oranžové nebo zelené tričko. Jo? Takže první krok, co musíte udělat, tak musíte začít vidět a musíte vidět ty data. A od toho se v podstatě odpíchnete k tomu, abyste se dostali někam dále.
A někam dále, to je poměrně zajímavá nahrávka na to, co se chci zeptat, protože můj osobní názor je, že spousta firem už zvládla tuhletu fázi sběru dat, ale Častokrát slyším z průmyslu, že my ty data máme, ale my úplně nevíme, co s tím. Nebo sbírají vehementně veškerá data, mají milion reportů, nikdo se na to nedívá, protože se v těch datech ztrácí. Máte taky obdobnou zkušenost, že ta interpretace těch dat je právě problém teď současné digitální transformace? Umíte třeba pomáhat v té fázi, nazbírali jsme data a tady máte nástroje nebo pomoc, co s tím dělat, nebo to je něco, co si musí každý nějakým způsobem udělat sám?
Já si myslím, že, jako dostal, že se dostáváme opravdu k tomu jádru toho problému a jdeme krok za krokem. Jo? A ten krok, který jste teďka v podstatě popsal, tak znamená, že máme data, ale potřebujeme z těch dat získat informaci. Jo? A to je obrovský problém a vy jste to v té otázce naznačil, kdo by to vlastně měl umět? A kdo by měl tomu zákazníkovi poradit? Jaké informace jsou ty důležité? Jo? A když si to vezmete a podíváte se na to jako z pohledu profesí, tak třeba nějaký datový analytik tak vám dokáže v signálech najít nějaké typické vzory opakující se, dokáže najít korelace mezi signály, dokáže najít anomálie, ale co znamenají, to neví. Jo? Nebo když se na některá data podívá vibrodiagnostik, tak dokáže najít data důležitá pro údržbu, ale zase další souvislosti mu unikají. Jo? Technolog, ten si najde informace v těch datech o kvalitě. A teďka je otázka, dělá mu tam paseka Franta, který spí u linky na noční směně, nebo je tam vadná šarže materiálu na vstupu. To znamená, prostě tam je spousta otázek a vytěžit z těch dat informace, tak je záležitost na výsost multidisciplinární a na to navazuje vlastně další krok, jak ty informace přetavit v nějaký užitek. Jo? To znamená typicky třeba stabilizovat kvalitu nějakým opatřením na té noční směně, když se ukáže, že teda se na té noční směně děje něco, co by se normálně dít nemělo. A nebo třeba na základě těch získaných informací, které mám třeba od zákazníků, tak vymyslet nějaký úplně nový revoluční business model, který mě v podstatě posune oproti konkurenci někam dál. To je know-how, které je specifické pro tu kterou výrobu nebo pro tu kterou oblast. Dost dobře nejde někde koupit. A chce to osvícený nadhled, týmovou spolupráci v rámci firmy. A myslím si, že lidé, kteří o těchto věcech rozhodují, tak by si minimálně měli uvědomit to, že tady opravdu leží ty zakopané hřivny. A to, že nedávám nějaký univerzální názor, je i proto, protože i naše výroba v Eggelsbergu, tak ji považujeme za určitou jako modelovou nebo určitý modelový případ, nazveme to smart factory, a ten vývoj byl přesně takový, jaký jsem popsal. To znamená zájem lidí z těch dat vytěžit něco, teďka si v podstatě uvědomili, co ta data znamenají, měli z toho informace, na základě toho dělají nějaká opatření a vlastně ta zpětná vazba se uzavírá a vlastně takhle se cyklicky posouváte dál a je to vlastně proces, který nemá začátek a pevně definovaný konec. Prostě je to proces kontinuální a jde dělat formou malých kroků, které vás prostě posouvají dál. A já si myslím, že ty malé kroky a ta možnost dělat to po malých krocích je i důležitá, protože protože prostě ta změna podle mě nejde udělat revolučně, ale má smysl ji dělat vlastně po částech a ověřovat si, že ty kroky mě v podstatě něco přinášejí a mám z nich nějaký užitek. To znamená, chce si to zachovat chladnou hlavu a použít zdravý selský rozum. To zní hrozně jednoduše, ale je to hrozně složitý.
A my jsme zmínili řadu profesí v těch firmách, ale když to vezmeme na drť, tak asi tím hybatelem těch změn je většinou vedení. Já si myslím, nebo myslíte si taky, že je těžké se zorientovat pro toho majitele, toho ředitele, toho vedoucího výroby, které ty technologie můžou být tím pravým posunem, protože když se podívám třeba na vaši nabídku webinářů, tak najdu témata jako komunikace, OPC, UA přes TZN, nové edge technologie. To jsou poměrně náročné pojmy, se kterými možná se někteří na těch vedoucích pozicích setkávali méně a najednou jsou to věci, které by měly přijímat do těch výrob. Jak vlastně si mají rozhodovat ty firmy, co je ta technologie, která může posunout právě jejich výrobu? Jsou to třeba ty webináře, jsou to rozhovory s vámi, nebo prostě musí to být z nějaké vnitřní potřeby možná a potom ta odpověď je, že znám nějaké technologie, které to řeší, nebo jak na to má pohlížet to vedení?
Já si myslím, že to je taky poměrně složité téma. A jako my jsme si toho vědomi, když představujeme nějaké novinky, tak se vždycky snažíme je zasadit do určitého kontextu, uvést nějakou motivaci, nějaký příklad. A myslím si, že i jako historicky, tak jsme vždycky v tomhle směru se zákazníky hráli férovou hru. Ono se říká, že šikovný obchodník dokáže prodat ledničku Eskimákovi, ale to se vám podaří jenom jednou a pak definitivně prohrajete důvěru toho zákazníka. Takže tohle si myslím, že není dobrá cesta. A já si myslím, že ta odpověď je taková, že BAR to v podstatě historicky dělalo vždycky a už jste to zmiňoval i v nějakých předchozích otázkách, že se snažíme zákazníkovi poradit, nabídnout mu vhodné řešení, bavit se s ním o tom, co vlastně chce dosáhnout a jsme si vědomi toho, že to řešení musí fungovat technicky a musí ekonomicky tomu zákazníkovi dávat smysl. Jo. Takže v tomhle směru si myslím, že jako hrajeme určitou expertní roli a snažíme se těm zákazníkům pomoct. No a s tou orientací v těch nových technologiích a čím dál víc jste vzdálen od té techniky k managementu, tak je to samozřejmě složitější jako vysvětlit, jaký je rozdíl mezi jednou real-timeovou a druhou real-timeovou sběrnici a podobné záležitosti. Ale asi se obecně dá říct, že ty firmy, které vědí, co jim řešení má dát, co jim má přinést, tak zhruba tak tuší, jak to řešení by mělo vypadat a dokáže se zorientovat i v tom, jaké komponenty a proč je potřebují. Jo. Ale říkám, tohle jsou věci, které těžko lze vyčíst někde z katalogu nebo z nějaké internetové prezentace. Tam je potřeba opravdu si s těmi zákazníky sednout a ty věci rozvykládat a najít to řešení tak, aby vlastně sedlo velice dobře na to zadání nebo na ten cíl, který si ten zákazník stanovil.
Já jste tady zmínil, že je potřeba si s tím zákazníkem sednout a to teda v posledních měsících nebylo úplně snadné. Možné, my jsme se bavili, že jste nabídli různé webináře, ale jak obecně bylo pro BNR těžké tohle období, kdy jste opravdu k těm zákazníkům ty dveře otevřené logicky mít nemohli?
No, tak samozřejmě to bylo složité období, anebo částečně ještě je, a uvidíme, co bude dál, nechci být žádný škarohlíd, ale tak to bylo období jako těžké a s těmi stávajícími zákazníky, tak žádný Skype rozhovor nenahradí společně vypitou kávu. Tak tam to bylo jako těžké, ale zase na druhou stranu to bylo jednoduché v tom, že s těmi lidmi se znáte a máte k sobě cestu a důvěru vzájemnou a pokud bylo potřeba něco řešit, tak se samozřejmě vždycky nějaké řešení, jak se potkat virtuálně nebo prostě jak si nějak pomoct, tak se vždycky našlo. Jo. Mnohem horší to bylo s potenciálními zákazníky, s novými, ale i tam byly určitý překvapivý momenty, když se zákazníci třeba sami ozývali, anebo jsme se prostě potkali někde na nějakých onlineových platformách. A myslím si, že všichni jako napříč celou branži, ať na jedné nebo na druhé straně, tak jsme udělali velkou zkušenost s online světem a něco se určitě vrátí do normálních kolejí a něco přetrvá a to, myslím si, že tak je to vždycky, jako když se objeví prostě nějaká nová možnost, tak někdy bývá na začátku vždycky velké nadšení, pak určitá deziluze a pak se najde takový nějaký zlatý střed, na kterém se to ustálí. Takže myslím si, že z té zkušenosti určitě budeme těžit do budoucna. No a s těma webinářema, které jsme začali pořádat tady v téhle době, tak to je taky dobrá ukázka nebo dobrý příklad právě toho, co jsem říkal, že jako byla to zkušenost víceméně vynucená a nakonec se ukázalo, že je zajímavá, že je přínosná. Měli jsme po pár měsících obavy z přesyceností určité online prostředí a že v podstatě lidé už toho mají plné zuby a potřebují se potkávat face to face. Ale jsme pořád překvapeni milé odezvou, počtem účastníků, kteří se nám na ty webináře hlásí, takže se ukazuje, že ten formát je určitě jedním z kandidátů na zdokonalení a pokračování i do budoucna, že ty informace k těm zákazníkům se budeme snažit šířit i tady touto cestou.
Jste zmínil, že některé věci se ale stejně vrátí do normálu a já mám takovou informaci, že jedna z nich bude i vaše Innovation Day, to znamená fyzické setkání zákazníků. Já to považuji každoročně jako za skvělou jízdu a ukázku toho nejlepšího, co umíte. Tak můžeme naznačit posluchačům, jestli teda je ta informace správná na podzim, pokud koronavirus a naši vládní činitelé dovolí, že bychom se potkali na Innovation Day.
Tak to jsem rád, že jste Innovation Day zmínil. Tak plán je, termín je, lokalita taktéž, takže využiju rád téhle příležitosti 15. září v Praze. Podrobnosti, možnosti registrace už jsou k nalezení na našem webu. A já teda pevně doufám, že okolnosti to opravdu umožní, abychom se potkali osobně. My se těšíme převelice, zákazníky, s kterými jsem mluvil, tak ti se těší také, tak doufáme, že se to podaří a těšíme se.
Já v to doufám. Když se tam teda ti zákazníci vypraví společně se mnou, protože já už to v diáři mám zapsáno, tak co nám ukážete? Máte ještě nějaká esa schovaná v rukávu, co se třeba zrodilo během koronaviru a ještě jste nemohli zákazníkům fyzicky ukázat, tak můžeme se na něco takového těšit?
Tak určitě můžete. Spíš se zeptám, jestli očekáváte, že vám Karbaník dobrovolně ukáže rukáv a co tam má schované. Ale to byl jenom pokus teda o nejapný žert. Vzhledem k tomu, že odpadly 2 ampéry a ani ten vývoj u nás, jako myslím technický, tak se nezastavil, tak za tu dobu se nastřádalo těch novinek poměrně hodně. a určitě bychom rádi přivezli ukázku nového transportního systému Akopos 6D, který v podstatě měl premiéru víceméně onlineovou začátkem tohoto roku a fyzicky v Česku jsme ho ještě neměli. Určitě budeme chtít představit něco z těch společných projektů s ABB, a to nejenom se sesterskou robotikou, ale i s dalšími kolegy a s dalšími oblastmi působení ABB. Pak vždycky v odpoledne máme to velké fórum rozdělené do menších sekcí, abychom líp dokázali adresovat potřeby a zájem zákazníků, a velice rádi jsme tyhle sekce rozdělovali nebo obohacovali i o témata, která souvisejí s automatizací, ale nutně neadresují nějaké produkty BAR. Takže tam bychom chtěli také jako rozšířit trošičku pole působnosti, aby to bylo pro zákazníky zajímavější. No a máme ambici v rámci tady těchto sekcí, ale i možná toho plenárního zasedání, tak rozšířit prezentace společně se zákazníky, nazvíme to případových studií. A to zase souvisí s tím, o čem jsme se bavili. V podstatě ukázat ostatním zákazníkům způsob použití, motivaci, prostě ukázat ty produkty tak, aby to mělo oporu v praxi, aby to nebylo tak akademické. Jo? A tady na tenhle způsob tak máme velice dobrou odezvu a chtěli bychom obsah tohoto typu rozšířit. No a v neposlední řadě, a možná tom by mělo být vytknutý před závorku a stát na prvním místě, tak jsme se opravdu hrozně dlouho neviděli. A takže to je, nazvíme to sociální komponentě, tak bychom chtěli taky dát dostatek prostoru, abychom se opravdu potkali a mohli pobavit se zákazníci mezi sebou navzájem, protože mnoho z nich se zná navzájem, takže myslím si, že na tohle bude taky čas. A já se těším osobně a myslím si, že možná ještě nějaké ESO v rukávu někde zůstane, tak se možná nechte překvapit.
Vážení posluchači, ať už se na Innovation Day chystáte, tak doufám, že i tento rozhovor pro vás byl inspirací pro další práci a pokrok v automatizaci a digitalizaci. Já jsem velice rád, že jsem měl možnost u mikrofonu mít Karla Bílka, Country Managing Directora BNR automatizace, kterému tímto velice děkuji za milé povídání.
Lukáši, já vám taky děkuji za otázky. Místy na tělo. Bylo mi potěšením, bylo to zajímavé. Zdravím všechny a těším se, že se z mnoha potkáme buď na našem Innovation dní, anebo třeba i na nějakých příštích veletrzích. Díky.
Tímto děkuji i vám, našim posluchačům, že jste této epizodě dali šanci a doposlechli ji do konce, a těším se u nějakého dalšího povídání a přeji všem velice příjemný den.
Stejně jako úspěšný podnik, neobejde se ani tato epizoda bez solidního partnera. Sponzora tohoto dílu vám představí moderátor Lukáš Smelík.
Poslouchali jste speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0. Více o klastru, jeho členech a jeho aktivitách z oblasti digitalizace pokročilé automatizace výroby naleznete na www.ic40.cz. Pořad vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje.